Šajā nedēļā, protams, ir bijuši ļoti daudz, un tas šie notikumi ir, tas ir traģiski, ir viņi tik daudz, vai ne, bet, teiksim, mūsu tā sadarbība ar attiecīgo valsts dienestiem, ko es varu teikt, ir laba. Un mēs sadarbojamies, un mēs zinām attiecīgos gan krīzes centrus, gan attiecīgās ministrijas, kas darbojas, teiksim, Krievijā, tā ir ārkārtas lietu ministrija. Mēs zinām, kas valsts institūcijas, kas tur darbojas Zviedrijā, ne pirmo reizi kaut kas notiek Ēģiptē. Un mums ir pilnīgi skaidra vienošanās ar šiem institūcijiem tikko un gadījumā, ja tiešām kāds no valsts piedarīgajiem ir kaut kādā veidā vai cietis, vai iesaistīts, vai viņam ir bijušas, es nezinu, kaut kādi ir kāda miesas bojām, mums par to uzreiz tajā pašā mirklī tiek ziņots. Tā kā šāda informācija viņa nekur nepazūd, ja viņa ir. Tā kā, un mēs, protams, no savas puses, mums tas ir mūsu pirmais pienākums, to mēs arī uzreiz darītu, ja tā būtu, ka mēs ziņot par šādiem gadījumiem. Tā kā, nu, ja tādas ziņas nav, tad mums viņas nav, vai ne? Un vienīgais, ko mēs varam teikt, ir, ka notiek cietušo identifikācija daudzos gadījumos, teiksim, kur šis skaits ir, vai ne? Bet, nu, visam mēs tam nav ko īpaši pagaidām komentēt.